Milí posluchači, posledně jsme spolu otevřeli čtvrtou kapitolu Matoušova evangelia, ale vlastně jsme ji jenom otevřeli. Dnes si v ní budeme číst kousek dál. Pán Ježíš se narodil na této zemi a ve všem se ztotožnil s námi lidmi, přestože jeho pravý původ byl vskutku božský. Vyrůstal a rozvíjel se snad jako každé jiné dítě. Jediné, v čem se lišil, byla hříšná přirozenost. Pán Ježíš nikdy v ničem nezhřešil, nedopustil se hříchu. Když se dal pokřtít, jak jsme o tom četli posledně, zařadil se jen mezi ostatní lidi, mezi hříšníky, i když sám svůj vlastní hřích neměl. Udělal to, aby se s těmi ostatními, aby se i s námi ztotožnil, aby dal najevo, že je tu kvůli nim, anebo kvůli nám. Postavil se tedy do jedné řady s námi, i když sám byl dokonale svatý a zcela bez hříchu. Po té situaci, kterou jsme četli posledně, tedy po křtu Janově, pán Ježíš vstupuje do zvláštní zkoušky, která má prokázat, zda jako ten král nebeského království je způsobilý obstát. Poté, co Bůh, Otec, prohlásil pána Ježíše za svého milovaného syna, v němž našel zalíbení, si čteme v prvním verši 4. kapitoly tento záznam. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Z ďáblovy strany tu byl jasný záměr. Pokoušet, svádět, přivést ke hříchu, nebo přímo zničit Božího syna. A k tomu volí tento nepřítel mimořádně rafinované prostředky. Pán Ježíš se postil 40 dní, druhý verš, a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. Tohle je v podstatě stejný princip pokušení, jakému byla vystavena kdysi Eva v ráji a spolu s ní pak i Adam. Je to fyzické pokušení. Viděla krásné ovoce, které se také zdálo být dobré. 1. Mojžíšova kapitola 3. 6. verš. Pán Ježíš je tu však pobízen, aby ve své tísni, kdy je nepředstavitelně zesláblý, použil svou moc pro sebe a aby z kamenů zázrakem udělal chleby. Ďábel věděl, že v případě pána Ježíše nejde jen o nějakou žádost po barevném, chutně vyhlížejícím ovoci, které by bylo zakázané, ale že tu jde o skutečnou a velmi vážnou životní potřebu v kritické situaci. V tom je nápadný rozdíl pokušení v těchto dvou případech, v ráji a tady na poušti. Reakce pána Ježíše na toto pokušení je však jednoznačná. 4. verš naší 4. kapitoly. On však odpověděl, je psáno, ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Pán Ježíš tu cituje 5. Mojžíšovu. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. 5. Mojžíšova 8. 3. verš. Pán Ježíš tedy bez pochyby znal 5. knihu Mojžíšovu a také věřil, že je to Bohem Otcem inspirované slovo, které má autoritu i před Božím protivníkem. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Pán Ježíš velmi dobře znal Boží slovo, jak jsme viděli. Ale také ďábel znal Boží slovo. Už kdysi dávno v ráji ďábel citoval Hospodinovi výroky, ale k ním přidával své dodatky, kterými vlastně Evu zmátl. Tento citát v ústech ďábla vychází z Žalmu 91. máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého. Pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby si z okámen nohu neporanil. Žalm 91, verše 9 až 12. Všimli jste si, do jakého kontextu ďábel zařadil toto slovo, jak je vlastně pokřivil, zneužil? Ten kontext nelze vynechat. Není možné vytrhnout jednu větičku a na ní postavit své úvahy či dokonce své konání. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby si z okámen nohu neporanil. Jinými slovy, je tu řeč o praktickém životě oddané a věrné služby Hospodinu, nikoli o nějakém předvádění moci na povel. Je tu zaslíbení Boží ochrany, ale nikoli zaslíbení o účinnosti pyšného předvádění moci, když se někdo vrhne dolů z vrcholku chrámu. Vždycky je to něco děsného, když ďábel bere do úst Boží slovo. Náš učitel dr. McGee tento moment hodnotí jako pokušení duchovního rozměru. A jaká je reakce pána Ježíše? Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Pán Ježíš se odmítá poddat takovému předvádění své moci, nebo takovémuhle nesmyslnému dokazování, že je Boží syn. Vždyť by šlo o zneužití Božího slova, o zneužití Boží moci. Boží slovo, které v této sebeobraně pán Ježíš cituje, vychází opět z 5. Mojžíšovi. Nepokoušejte Hospodina svého Boha, jako jste ho pokoušeli v Máse. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu. Ukáže mu všechna království světa i jejich slávu. A řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Satan tedy pánu Ježíši ukázal všechna království světa a jejich slávu. Náš doktor McGee tomuto pokušení dává přídomek, že je psychologické, neboť má vést k propuknutí žádosti po moci a po slávě. Vždyť se nejednalo o nic menšího, než právě o všechna království světa. Je vidět, že Satan nešetřil. Žádné troškaření, jak se říká. Prostě vsadil všechno. Všechno vsadil na to, aby pána Ježíše zbavil jeho spasitelného poslání. K němuž na tuto zemi přišel. Bratr John Vernon tuto formu pokušení srovnává s tím, co Satan v ráji nabízel Evě. 1. Mojžíšova 3, verš 4 a některé další. Had ženu ujišťoval. Nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Všimněte si, jak na to pokušení reagoval pán Ježíš. 10. verš v naší 4. kapitole Matouše. Tomu Ježíš odpoví, jdi z cesty, Satane, neboť je psáno, Hospodinu, Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. Náš učitel v této souvislosti připomíná starozákonní texty, které usměrňovaly vztah pravých Izraelců, nebo obecněji pravého Božího lidu, k Hospodinu. Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, při jeho jménu budeš přísahat. 5. Mojžíšova 6, 13. A potom ještě 5. Mojžíšova 10, verše 20 a 21. Hospodina svého Boha se budeš bát, jemu budeš sloužit, k němu se přimkneš a v jeho jménu budeš přísahat. On je tvá chvála. Bratr kazatel poznamenává, že mnoho věřících lidí dnes trpí různými slabostmi a stěžují si, že nežijí vítězný život v různých situacích a pokušeních života. Mnozí jsou z toho smutní a bezradní, mnozí už rezignovali a nechávají se unášet životem, jak to prostě samo jde. Když se občas v něčem podaří nepodlehnout pokušení, je to dobré. Když ne, tak už celkem o nic nejde. Však co, všichni jsme slabí lidé. Doktor McGee podle svých zkušeností s věřícími lidmi docela jednoduše a otevřeně říká, že příčinou takového stavu přečasto bývá ignorace, neznalost Božího slova. Všimněte si, že náš Pán v každém pokušení vždycky odpovídal Božím slovem. Není pochyb o tom, že Boží slovo, které čteme za působení Ducha Svatého, má odpovědi na naše otázky ve všech sférách života. To neznamená, že já vám odpovím a že vám dobře poradím ve vašich problémech, brání se případnému útoku náš pastor. Už vůbec to neznamená, že váš psycholog nebo váš psychiatr vám dá odpověď na vaše trápení. Ale vždycky mějme na paměti, že Pán Bůh má svou odpověď a není to jen něco nekonkrétního, něco neurčitého, obecného, ale pokud s ním žijeme a jsme mu blízko, pokud známe ten jeho hlas, abych tak řekl, pak můžeme jeho odpovědi vnímat velmi osobně a naprosto konkrétně, i když nikdy nebudeme zbaveni odpovědnosti za všechna rozhodnutí, která v životě učiníme. Ta Boží odpověď vždycky bude vycházet z Božího slova, nikdy nebude stát proti němu. A pokud nám jde o Boží odpovědi, pokud stojíme o to, abychom slyšeli ten tichý Boží hlas, jak tomu zde nyní říkám, pak potřebujeme každý z nás osobně, pilně a s modlitbou studovat Boží slovo, Bibli. Opakuji, domáhá se pozornosti náš McGee, že Pán Ježíš Satanovi v pokušení odpovídal Božím slovem. Jestliže s touto nejmocnější zbraní proti pokušení vycházel sám Boží syn Pán Ježíš Kristus, nemůžeme si dělat iluze, že před Božím i lidským nepřítelem obstojíme s něčím menším, než je Boží slovo. Poté, co Pán Ježíš třikrát použil tuto mocnou zbraň ve svém pokušení, vidíme v poslední větě tohoto příběhu výsledek. Matouš 4, verš 11. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Lukášův záznam tohoto příběhu však končí ještě malým dodatkem. Když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle. Lukáš 4.13. Z tohoto textu náš učitel logicky usuzuje, že tímto tedy neskončilo veškeré pokušení, které ďábel na Pána Ježíše políčil. Přišel možná hned na druhý den. O tom si ovšem nic nečteme. Tohle bylo na začátku služby Pána Ježíše to nejsilnější, nejtěžší. Matouš 4. kapitola, verš 12. a 13. Pán Ježíš tedy odchází z oblasti Jeruzaléma, protože Jan Křtitel je Herodem zatčen a uvržen do vězení. Vidíme Pána Ježíše, že přemisťuje těžiště svého pobytu a své práce z jihu na sever, z Nazaretu, svého domovského města, do města Kafarnaum. Matouš nám o tomto přesunu Pána Ježíše nepodává podrobnější zprávu. To je zajímavou ukázkou principiální skutečnosti, že čtyři evangelia neměla za úkol se navzájem překrývat, říkat prostě totéž, ale měla se navzájem doplňovat, ukazovat pohled z několika stran. Každé z nich mělo určité konkrétní poslání a přitom žádné z nich, zdůrazňuje doktor McGee, nemělo být prostou biografií, čili životopisem Pána Ježíše. Z Matoušova záznamu to není zřejmé, ale jiná podání evangelia nám ukazují, že odchod Pána Ježíše do Kafarnaum souvisí s odmítnutím, kterého se Pánu Ježíši dostalo v jeho domovském městě Nazaretě. Ústředním místem, kde Pán Ježíš pak dále působí, se tedy stává město Kafarnaum a zůstává jim prakticky až do doby, kdy Pán Ježíš šel do Jeruzaléma, aby tam byl ukřižován. Pozoruhodné je to Matoušovo zaměření na stále nové prověřování jednotlivých událostí spojených se životem Pána Ježíše prostřednictvím starozákonních textů. Tomuto zaměření odpovídá také následující verš, který vyznívá skoro jako vysvětlení důvodu tohoto přenesení těžiště života Pána Ježíše na jiné místo, a právě na toto místo, čili do Kafarnaum. Opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři, v zemi Zabulón a Neftalím, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše, země Zabulón a Neftalím, směrem k moři, za Jordánem, Galilea pohanů. Lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo. Světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti. Matouš 4, verše 13 a 16. Původní znění tohoto proroctví nacházíme v Izajášově 9. kapitole, 1. a 2. verš, a v Izajášově 42. kapitole, verše 6 a 7, připomíná náš biblista. A k tomu dodává, že by bylo velmi zajímavé se aspoň krátce podívat na podmínky, jaké tu panovaly, jací lidé tu žili a jaké bylo celkově i historické pozadí tohoto území. Už to označení Galilea pohanů má velkou vypovídací schopnost. Tohle území bylo nazýváno pohanský venkov, protože z římského impéria sem emigrovalo mnoho lidí. Byli to lidé, kteří nectili jediného boha, Hospodina. Řada lidí tu reagovala pozitivně na činnost Pána Ježíše, ale řada lidí, ba celá města, také jeho službu odmítala. Proto Pán Ježíš později říká: běda tobě, Betsaido, běda tobě, Chorozajn. Do takového prostředí tedy Pán Ježíš přichází a začíná zde svou veřejnou činnost. Od té chvíle začal Ježíš kázat: čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Ano, přátelé, nebeské království se přiblížilo především v osobě a díle samotného krále, který přišel mezi své. Přišel do svého vlastního. Jak na něj ty jeho vlastní zareagují? Zatím nám tu reakce lidu není blíže popsána, ale uvidíme ji zanedlouho. Pán Ježíš se kromě kázání o pokání a o nebeském království však velmi brzy zaměřuje ještě na jednu zvláštní činnost, a to na shromáždění svých učedníků. Poté, co se svým způsobem představil formou kázání, vyzývá různé lidi, aby šli za ním, aby ho následovali. Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři. Řekl jim: pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. V evangeliích vidíme, že Pán Ježíš nejméně třikrát různým způsobem za různých okolností a také k různým cílům povolává tyto muže, nebo snad lépe řečeno, adresuje jim svou osobní výzvu. Na jednotlivé případy se však, milí posluchači, podíváme zase příště. Bůh vám žehnej.